This is the Standard Podcast. Do series hey serious.
สวัสดีค่ะจิมมี่ค่ะ
ครับผมเอ็ดดี้ครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง
เอ้าจริงๆแล้ว หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราต้องคุยเรื่องใหม่สดเปล่าวันนี้เราจะมาในเรื่องที่เราอยากพูดกันมานานแล้วด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวดูซีรีส์ให้ซีเรียสหลายคนที่บอกว่าเอ้ยช่วยพูดถึงเรื่องนี้อีกสักครั้งหน่อย
เป็นซีรีส์ที่อาสำหรับเรานี่คือแบบเบอร์หนึ่งเลยอะของซีรีส์เกาหล
ีในใจเลยใช่ไหม
ในใจเพราะว่าคือมันเป็นซีรีส์ที่กลมกล่อมมากอะแล้วก็มันทำให้แบบกระทั่งตัวเราเองยังแบบ move on ไม่ได้อะเพราะว่าอันจริงๆก็คือเสพติดพระรองมากมันไม่สามารถเดินทางออกไปจากเขาได้จริง
แต่จนถึงนี้เรายังไม่พูดชื่อเรื่องเลยครับ
โอเคขึ้นมารีพาย1988ค่ะ
บอสเตอร์ครับ
ซึ่งรีพาย1988เนี่ยเดี๋ยวไปสู่มูลเหตุจูงใจก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องนี้กันก็คือรีพาย1988นี่เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นตำนานถึงทุกวันนี้ก็น่าจะยังเป็นตำนานของซีรีส์เกาหลีอยู
่คนที่ดูซีรีส์ในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมารีพาย1988ต้องเป็นหนึ่งในความทรงจำ
ใช่แล้วก็รู้สึกจะเป็นช่วงแรกๆของ TVN ด้วยอ่ะที่เริ่มมีซีรีส์ฮิตๆ
ที่คนเริ่มรู้จักมากขึ้นใช่ไหมฮะจากเรื่องนี
้ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานกำกับของผู้กำกับชินวอนโฮกับนักเขียนอีอูจองก็คือ2คนนี้เขาจะเป็นแก๊งเดียวกับพีดีนาที่ทำรายการวาไรตี้มาก่อนคือที่ดังๆก็ Today One Night ที่ทำกับทาง KBS
เขาเรียกว่าเป็นทีมโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการ Today One Night มากับนาพีดีในยุคที่แบบโอ้โหกำลังฮอตมายุคแรกๆของรายการเลยก่อนที่จะยกทีมกันออกมาจาก KBS แล้วก็หนีกันมาอยู่ TVN กันหมดเลย
ใช่
ถ้าเอาจริงๆผลงานก่อนหน้านี้ตัว PD ชินวอนโฮเรียกได้ว่าไม่มีผลงานที่เป็นซีรีส์อะไรมาก่อนแล้วก็มาเริ่มที่ตัวเซตของรีพาย1997
อ่ะฮะ
แล้วก็มาย้อนมาเรื่อยๆเป็น1994แล้วก็มาถึงตัว1รีพาย1988
ใช่คือเก่งมากเลยนะที่ทำวาไรตี้แล้วอยู่ดีๆมาทำซีรีส์ซึ่งมันเป็นเรื่องมีตัวละครเยอะความสัมพันธ์ซับซ้อนมากอะแล้วทำถึงอะคือแบบโอ้ยโคตรเก่ง
ที่ผมสัมผัสได้อย่างนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความทรงจำในช่วงวัยรุ่นในช่วงที่ก่อนที่เขาจะมาทำงานอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการถ่ายทอดความทรงจำในวัยเด็กของเขาในช่วงวัยรุ่นของเขาออกมาในภาพยนตร์เรื่องรีพลายเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่แบบเฮ้ยคนอยู่ในนั้นในยุคนั้นมันจะคิดถึง
ใช่ใช่จริงก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องดีเทลซึ่งรีพลาย1988เนี่ยตอนที่ออกอากาศปี2015ใช่
ปลายปีช่วงปลาย
คือปีนั้นก็คือได้รางวัลหลายรางวัลเลยก็มีทั้งได้แบ็กซังสาขาพุ่มกับซีรีส์ยอดเยี่ยม
ครับผม
แล้วก็คุณลยูของเราก็ได้รางวัลนักแสดงนำชายน้ำใหม่ยอดเยี่ยมโอ๊ยทำไมยังเขินวะ
เอาจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตัวทีมนักแสดงในเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่แบบนักแสดงเบอร์ใหญ่นะฮะแต่จะเป็นพวก rising star
ใช่
ไม่ว่าอย่างตัวฮายเยรีเองก็เป็นไอดอลที่กำลังได้รับความนิยมตอนนั้น
อ๋อแต่ก็คือฮายเยรีน่าจะเพิ่งมาเริ่มเล่นซีรีส์อะไรทำนองนั้น
ใช่ครับแล้วก็ตัวรีพาย1988ก็เป็นตัวซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนยอมรับฮายเยรีมากขึ้นในด้านการแสดง
อันนี้รวมพักโบกอมด้วยเนาะ
โอ้โหใช่เลยฮะ
คือเกิดแบบเกิดอย่างแบบใสบริสุทธิ์
หลังจาก1988มาพักโบกอมก็กลายเป็น rising star ในระดับท็อปๆของเกาหลีเลย
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่รีพาย1988ถึงทุกวันนี้มันยังได้รับการพูดถึงอยู่เรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเท่าที่ดูคือตอนนี้มีในทุกแพลตฟอร์ม
ใช่ครับสำหรับที่คนไทยเองตอนนี้เมื่อวานลองเช็คดูมีหมดเลยมี Netflix มีในวิวแล้วก็ iQIYI ก็มี
โอ้โหคือไปไหนเจอหมด
ใช่ครับดูฟรีดูเสียเงินมีหมด
ดูกี่รอบแล้วอะ
ของผมถ้านับถึงย้อนดูเพื่อเขียนอันนี้ด้วยน่าจะรอบที่4
โอ้โห
แต่เอาจริงๆด้วยความห่างของช่วงเวลาพล็อตเรื่องบางอย่างมันก็เลือนลางนะแต่มันจะมีจุดที่เราจำได้จนทำให้เราอยากพูดมันถึงในคลิปนี้อยู่เหมือนกัน
อันนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าจริงๆรีพาย1988นี่มันสามารถแยกเป็นจักรวาลแยกย่อยได้แบบเยอะมากจะพูดเรื่องนักแสดงการถ่ายทำเบื้องหลังใดๆแต่ก็คือเราสองคนรู้สึกว่ามันมีอย่างนึงที่มันค่อนข้างชัดแล้วก็คนอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเยอะก็คือเหตุผลที่เขาเลือกปี1988
ใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้ว อย่างที่เกินก่อนนี้ว่ามันอาจจะเป็นความทรงจำในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นของพีดีชินวอนโฮด้วยแต่สำหรับเกาหลีเองแล้วเนี่ยปี1988ถือเป็นมายสเตย์สำคัญของประเทศเลยที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเกาหลีในยุคปัจจุบันนี
้ก็คือ1988ที่จะพูดวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องโอลิมปิก1988ที่เปิดเรื่องใน EP 1เลย
4-5ตอนแรกจะคลุกอยู่กับเรื่องราวของโอลิมปิก
ใช่เพราะตอนที่เราดูเราก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าเราไม่ยังไงโอลิมปิกอะไรอย่าง
เงี้ยเพราะสำหรับเราเองก็1988ผม2ขวบ
พี่ไม่บอกถามก็คืออ่ะ1988มีโอลิมปิกที่เกาหลีแล้วก็ยังมีเหตุการณ์นักศึกษาประท้วงช่วง
ใช่ที่มันเป็น
มีหลายเดือน
เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการปกครองในเกาหลีเองด้วยที่นำไปสู่เรื่องของการเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิมนุษยชนหลายๆอย่าง
แล้วก็1988ก็ยังเป็นปีที่เหมือนเริ่มเป็นรอยต่อของแบบสังคมที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะไปกลายเป็นความสัมพันธ์แบบคนเมืองที่เริ่มมีความต่างคนต่างอยู่มากขึ้น
เพราะอย่าง1988จากในเรื่องเราจะเห็นชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกันมีการพูดกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครเคยไปเกาหลีมาเริ่มจะเห็นว่าสังคมมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นหลังแล้วคนจะไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์กันแล้วก็ขาดความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนบ้านกันไปใน1988นี้จะทำให้เราถ้าใครสักวัย30อัพขึ้นไปเนี่ยอาจจะทำให้นึกถึงภาพของตัวเองในวัยเด็กได้ว่าเออเราเคยอยู่ในชุมชนที่มันมีความน่ารักอะไรบางอย่างของคนยุคก่อน
ซึ่งอันนี้ก็ย่านที่เขาตั้งขึ้นมาในเรื่องเนี่ย
ครับผม
มันมีจริงในเกาหลีป่ะ
มีครับถ้าเสิร์ชใน Google สังมุนดงเนี่ยเจอเลยแต่ต้อง S 2ตัวนะ SSANG
โอเคอยู่แถวไหนอ่ะ
คือถ้าใครเคยไปเกาหลีเนี่ยมันก็จะอยู่มีแม่น้ำฮันวิ่งผ่านตรงกลางใช่ไหมฮะสังมุนดงจะอยู่ช่วงบนแต่ถามว่ามันเป็นย่านไหนถ้าเทียบในกรุงเทพก็จะเป็นย่านชานเมืองเขตเหนือดอนเมืองขึ้นไปแถวประมาณพวกรังสิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินทางเข้ามานะในย่านแบบกังนัมในย่านกลางเมืองที่เป็นศูนย์ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอในย่านซังมุนดงเนี่ยเราก็จะเขารู้จะนำเสนอเรื่องผ่านตัวละครที่เป็นครอบครัวซึ่งก็จะมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นมานานแล้วกับครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยฮะซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะเนี้ยคือในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่พอเราได้ไปดูอย่างแค่เริ่มมาตอนแรก2ตอนแรกของรีไพน์ในก็ไป8อันนี้เราจะเห็นว่าเอ้ยเขาเรียกว่าความผูกพันของครัวเรือนที่แบบจากลูกบ้านนู้นก็เรียกพ่อแม่บ้านนี้ว่าเออพ่อของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
อ๋อนึกออกละคือมันจะเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะที่แบบวิ่งไปกินข้าวบ้านพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกับเขาซึ่งอันนี้มันจะเห็นชัดมากในช่วง EP แรกๆที่เขาจะปูพื้นให้เห็นว่าในยก80เนี่ยความสัมพันธ์มันยังเป็นรูปแบบนั้นกระทั่งว่าอยู่ในโซแล้วแต่ว่าขอบนิดนึงก็ตาม
คือด้วยความที่หลายครอบครัวย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามา อยู่ในโซแล้วเพื่อก่อร่างสร้างตัวด้วยการซื้อบ้านชานเมืองอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับการขยายสังคมในเมืองไทยในกรุงเทพอยู่เหมือนกัน
แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าจำได้ก็คือบ้านเขาจะอยู่กันเป็นแบบ2ชั้นเนาะมีอยู่ชั้นใต้ดินกับมีอยู่ข้างบน
ก็เป็นสไตล์บ้านเกาหลี
ซึ่งจริงๆชุมชนเนี้ยมันก็เป็นประมาณแบบชนชั้นกลางแหละ
ใช่ครับ
ป่ะที่กำลังแบบจะถีบตัวเองจะให้ลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆแบบนี
้แล้วก็พ่อแม่ก็ใช้ชีวิตในการคุณพ่อก็ออกทำงานนอกบ้านแม่ก็เป็นแม่บ้านซึ่งมันก็เป็นภาพของเขาเรียกสังคมวัฒนธรรมเกาหลีในยุคนั้นที่ผู้ชายก็หาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงก็ดูแลบ้านเลี้ยงลูกไปแล้วก็รับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างทำอาหาร
ซึ่งช่วงแรกๆของซีรีส์อ่ะก็จะเป็นการปูพื้นประมาณนี้รวมถึงปูพื้นตัวละครด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในปีนั้นซึ่งเขานำมาเปิดใน EP แรกเลยก็คือเรื่องการจัดกีฬาโอลิมปิกปี1988
ที่เราเกินก่อนหน้านี้แล้วว่ามันคือจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างของเกาหลีในยุคสมัยใหม่ในผมเข้าไปอ่านในบันทึกของโอลิมปิกสากลมาฮะเขาบอกว่าตัวโอลิมปิกปี1988เนี่ยเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ของเกาหลีสู่ก็เรียกว่าสู่โลกภายนอกเพราะว่าภาพจำของคนก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงเกาหลีเนี่ยเขาก็จะนึกถึงสงครามเกาหลีแล้วก็ความยากลำบากหลังช่วงจบสงครามการฟื้นฟูอย่างเงี้ยทุกคนจะมองว่าเกาหลีก็ประเทศในเอเชีย
ยากจน
หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาพจากโอลิมปิก1988ที่คนทั่วโลกได้เห็นเขามองเห็นว่าเฮ้ยเกาหลีพัฒนาแล้วเกาหลีมีความสามัคคีในการจัดเตรียมอีเวนต์ระดับโลกได้ขนาดนี้สนามกีฬาขนาดใหญ่ แล้วก็เรื่องของพื้นที่สาธารณะที่มันเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างสนามกีฬาอย่างเงี้ยมันก็ส่งกับผลกระทบต่อภาพโดยรวมของเกาหลีอย่างเช่นการพัฒนาส่วนที่เป็นอีที่ตอนนี้เราเห็นเป็นสวนริมแม่น้ำฮันซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากตัวโอลิมปิกมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นสวนโอลิมปิกปาร์คอย่างเงี้ยฮะ
อ๋อเรียกว่าเป็นหน้าตาของเมืองประมาณนั้น
มันเป็นการยกภาพในจินตนาการของคนทั่วโลกเลยว่าเอ้ยเกาหลีมันมีความสวยงามตรงนี้เกิดขึ้น
อ๋อโอเคงั้นอาจจะต้องท้าความนิดนึงเพราะด้วยความสงสัย1988เกาหลีโอลิมปิกคือก็ไกลตัวเราเราก็เลยไปหามาว่า1988เนี่ยก็คือพ.ศ.2531ตอนนั้นนี่เกิดอะไรบ้างเกิดทันอยู่เกิดทันอยู่
ผมทันอย่าง2531ถ้าที่เอาวงการป๊อปหน่อยก็คือพี่เบิร์ดกำลังดัง
จริงเหรอ
จริงครับ
โอ้โห
มันเป็นยุคหลังจาก
พี่เบิร์ดรีพาย1988เลยนะ
ใช่ครับ
ได้ก็ในปี2531เดี๋ยวพูดภาพรวมง่ายๆถ้าในประเทศไทยก็คือเป็นปีสุดท้ายที่ป๋าเปรมเป็นนายกเป็นรอยต่อกับคุณชาติชายชุนวันซึ่งเป็นนายกต่อส่วนที่พม่านี่ก็เป็นช่วงที่นายพลเนวินเนี่ยโดนประท้วงจนต้องออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นแบบการประท้วงใหญ่มากคือช่วงนั้นน่ะมันก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างโซเวียตรัสเซียกับอเมริก
าม
ันก็จะเป็นช่วงสงครามเย็นที่ต่อสู้กันระหว่างระบบคอมมิวนิสต์กับระบบประชาธิปไตยมันก็จะมีการสนับสนุนโดยอเมริกาบ้างโดยรัสเซียจีนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเกาหลีก็โดนเหมือนกันอย่างในปี1988หรือ2531นี่ก็คือมันเป็นปีที่เกาหลีเนี่ยเพิ่งหลุดพ้นจากรัฐบาลทหารแบบเพียวๆ มาเป็นปีแรกมีการเลือกตั้งอะไรเกิดขึ้น
ก็คือนอกจากไอ้ตัวโอลิมปิกเนี่ยก็แปลจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของกิจกรรมกีฬาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการเมืองที่มันเข้ามาผ
ู
กอยู่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงบิดดิ้งที่เป็นเจ้าภาพ1988มันก็เป็นช่วงสืบต่อเนื่องมาจากตัวช่วงรัฐบาลทหารที่ต้องการภาพของการเขาเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเกาหลีซึ่งมันก็สะท้อนออกมาเป็นตัวโอลิมปิกปี1988
ซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็โชว์ความยิ่งใหญ่และความแบบเขาเรียกว่าความตั้งใจของพลเมืองเกาหลีในการเป็นหน้าเป็นตาน
ี่อีกเรื่องนึงที่ทำให้โอลิมปิก1988น่าสนใจขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนเกาหลีมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นอยากร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวอีเวนต์ขนาดใหญ่นี่มันออกมาสำเร็จ ในบันทึกของโอลิมปิกสากลก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนในเกาหลีเนี่ยให้มีความคิดถึงสาธารณะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เอากีฬาทำให้วัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความหวังในเรื่องของกีฬาเป็นจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเด็กวัยรุ่นยุคนั้นให้ประสบความสำเร็จด้วยกีฬา
อ๋อมันก็เลยจะมีหลายๆฉากเนาะที่เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก
ที่
ว
่าม
ีฉากที่จำได้แม่นก็คือที่ด็อกซอนต้องซ้อมถือป้าย
ว่าฉากนี้ต้องพูดเลยด็อกซอนเนี่ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดด็อกซอนก็คือได้ถือป้ายของมาดากัสการ์ซึ่งสำหรับเราเองมาดากัสการ์เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะกีฬาเขาเป็นอะไรยังไง
จำได้เพราะว่าที่พี่สาวมาแซวว่าถือป้ายประเทศอะไรนะอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้ที่มันสุดท้ายก็คือเป็นแฟกต์จริงๆคือจากตอนแรกที่มาดากัสการ์ได้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยแต่จู่ๆก็เกิดปัญหาเรื่องของไอ้เขาเรียกว่าเรื่องของการเงินในเศรษฐกิจในประเทศอย่างกระทันหันทำให้จำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะด็อกซอน
อกหักแฮวใช
่ผมได้ไปอ่านบันทึกของคนที่ถือป้ายในยุค1988อ่ะเขาบอกว่าในแต่ละวันนะเขาซ้อมถือป้ายอย่างเดียวเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมง
โอ้ตาย
แล้วก็มีคนที่ผิดหวังจากการถือป้ายประเทศที่ไม่มาร่วมจริงๆด้วยซ
ึ่งต้นแบบต
ั
วละคร
มันเป็นอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นจริงไงมันก็เลยมีความสัมพันธ์ของคนจริงๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีในเกาหลีก็ทำข่าวสัมภาษณ์กันเลย
oh,
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเนี่ย ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่198ในนินรีพายไม่ได้เล่าก็คือคนที่ผิดหวังจากการถือป้ายเนี่ยได้อะไรตอบแทนกลับมาจากการซ้อมหนักหรือเปล่า ซึ่งในบันทึกของที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเอาก็ให้คนที่ถือป้ายเนี่ยไปเป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาอื่นแทน
หาตำแหน่งให้
ใช่ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดหวัง 100% อะไรอย่างเงี้ย
ก็โอเคนะน่ารักดียังมีแบบตำแหน่งอื่นให
้แต่ก็ในเรื่องของด็อกซอนถือป้ายอีกมันก็มีเอฟเฟกต์ตามมาจากความนิยมของตัวรีพาย1988ครับ เพราะว่าเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวอีกทีนึงตอนปี2018ที่พยองชาง
อ๋อไม่กี่ปีนี้เองจำได้
ใช่โอลิมปิกฤดูหนาวที่แบบครั้งใหญ่ที่เกาหลีเองก็ตื่นตัวมากแล้วทีนี้เนี่ยมาดากัสการ์ได้เข้าแข่งขัน
ได้มาแล้ว
ใช่ได้เข้าแข่งขันแต่ปกติมาดากัสการ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ปีนี้เขาได้เข้าที่เกาหลีแล้วก็มีนักกีฬา1คนทวนเข้าแข่งขันแล้วทีนี้สถานทูตเขาก็ด้วยเอฟเฟกต์ของตัวเรื่องรีพายเนี่ยเขาเลยติดต่อไปที่ต้นสังกัดของฮเยริลองทับทับว่าเฮ้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่ฮเยริจะมาเป็นผู้ถือป้ายนำขบวนนักกีฬาของมาดากัสการ์ในพิธีเปิด
แต่ไม่มีนี่จำได้ว่าไม่ได้เป็นข่าว
คือมันมีข่าวพูดถึงตอนที่สถานทูตติดต่อค่ายไปแต่พอค่ายดูเสร็จแล้วคือมันน่าเสียดายตรงที่ตารางงานของฮเยริไม่ว่างพอที่จะไปร่วมพิธีเปิดหรือเข้าซ้อมอย่างเงี้ย
เสียใจ
สุดท้ายซอนก็เลยยังไม่ได้ถือไพ่มาดากัสการ์เมื่อกี้เราก็พูดถึงภาพใหญ่ของโตโอลิมปิกไปแล้วใช่ไหมครับแต่ก็มีแบ็กกราวด์อีกเรื่องนึงที่มันเป็นความคุกรุ่นอยู่ในช่วงปี1988ในเรื่องของการเมืองเพราะมันเป็นช่วงหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากชอนดูฮวานมาเป็นโนเทอูที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็คือเปลี่ยนจากเผด็จการทหารมาเป็นการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนิดหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
เพราะถ้าใครไปรีเสิร์ชลึกๆเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่าง
ซับซ้อน
ซึ่งถ้าเราพูดนี่มันจะแบบโอ้โหไปกันอีกยาวเลย
ใช่เพราะว่าเรื่องการเมืองการปกครองในเกาหลีนี่ก็เรียกว่า
เข้มข้น
มากมากจริง
ๆโดยเฉพาะยุคปลายปี80เนี่ย
มีหลายเหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่ซีรีส์และหนังจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
ต้องเปิดไทม์ไลน์สักนิดนึง
ต้องเปิดต้องเปิด
คร่าวๆ
ช่วงนี้กำลังฮิตเปิดไทม์ไลน์แล้วต้องมีการเปิดไทม์ไลน์รัฐบาลทหารเกาหลียุคตั้งแต่60มาจนถึง80เลยก็คือเป็นช่วงที่เกาหลีเนี่ยถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารล้วนก็ถ้าจำแนกเป็นยุคคร่าวๆก็จะมียุคแรกก็เป็นยุคที่แบบดุเดือดมากๆก็คือยุคของประธานาธิบดีพัคจองฮีตั้งแต่61ถึง79คนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำเผด็จการทหารได้เลยอ่ะ
จริงๆในเรื่องของประธานาธิบดีพัคจองฮีเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาช่วงก่อนนี้เพราะว่าเขาเป็นพ่อของประธานาธิบดีพัคกึนฮเยที่เพิ่งมีถูกการจับกุมแล้วก็ถูกตัดสินพิจารณาโทษกันไปในช่วงไม่นานมานี้แล้วก็พอมาถึงปี1979นะครับมันก็เกิดเหตุการณ์รอบสังหารประธานาธิบดีพัคจองฮีขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากที่เขาอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีมายาวนานมากๆ
ใช่อยู่มายาวก็คือพอมีการเปลี่ยนแปลงก็มีประธานาธิบดีที่ขึ้นมาเรียกว่าดูแลความสงบในช่วงนั้นคืออยู่ในตำแหน่งไม่กี่เดือนก็โดนรับลวงพรางแล้วก็จะมีประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเคยเป็นทหารมาก่อนรัฐประหารขึ้นมาก็คือคุณชอนดูฮวานในปี1979แล้วก็คุณชอนดูฮวานก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีคือก็เป็นทหารมาก่อนเหมือนกันรัฐประหารขึ้นมาหลังจากที่ครองอำนาจมาแล้วเนี่ยในปี79พอถึงปี80เดือนพฤษภาคมก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของเกาหลีใต้ก็คือเหตุการณ์สังหารโหดผู้ชุมนุมที่เมืองกวางจู
ใช่เพราะว่าหลังจากที่ทำรัฐประหารแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเรียกว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนพยายามเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตย
มันแบบนานเหลือเกินอ่ะกว่าจะมีวันนี้ก็ยังจะรับประหารกันอีก
เปล
ี่
ยนแปลงขั้วอำนาจขึ้นมาแล้วก็ยังจะเป็นเผด็จการทหารอยู่มันก็เลยเกิดการเรียกร้องตรงนี้ขึ้น
ดังนั้นเลยในปี1987มันก็เลยเกิดการต่อสู้ของประชาชนขึ้นอีกครั้งคือหลังจาก80มันก็มีเรื่อยๆ
ยาวนานมีการชุมนุมในหลายๆครั้ง
ใช่มีมาเรื่อยๆจน87เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จก็คือสามารถคัดค้านการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหาร
ใช่รัฐบาลของชอนดูฮวานก็ลงจากตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยหลังจากที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการมายาวนาน
ใช่ตั้งแต่
หลายทศวรรษ
ตั้งแต่61อ่ะ
ครับผม
20กว่าปีก็ในปี1988ก็เลยนับว่าเป็นปีแรกแหละที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย
ใช่ที่มีผู้นำมาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนใหม่ฉบับล่าสุดที่ใช้จนถึงทุกวันนี้ด้วย
ซึ่งในเกาหลีเขาก็เรียกยุคสมัยการเริ่มต้นปี1988ว่าเป็นยุคที่6ของสาธารณรัฐเกาหลี
mm-hmm.
แล้วพอเขาได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาในเกาหลีให้ความสำคัญคือเรื่องของการรวมประเทศมันเลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรียกร้องว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ควรจะคุยกันในเรื่องของการรวมประเทศ
mm-hmm.
ก็เลยมีการรวมตัวของนักศึกษาเนี่ยในหลายๆครั้งของปี1988
mm-hmm.
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการตัดสินโทษชอนดูฮวานจากสถานการณ์กวางโจวที่เขาเป็นผู้สั่งลงมือตัวนักศึกษาเองก็พยายามเรียกร้องว่าเฮ้ยมันควรจะต้องถูกได้รับการพิจารณาโทษต้องมีการสืบสวนสอบสวนเกิดขึ้นแต่เวลาก็ล่วงเลยไปจนปี1988ช่วงปลายปีประมาณช่วงพฤศจิกายนหลังโอลิมปิกแล้วเนี่ยฮะมันก็เริ่มมีการออกมาเรียกร้องกันว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มีการดำเนินการพิจารณาโทษหรือตัดสินโทษตรงนี้สักทีมันก็เลยเถิดไปถึงการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโนแทอูเนี่ยออกมารับผิดชอบเรื่องนี้หรือต้องรับโทษตรงนี้เพราะว่าเหมือนบกพร่องในการดำเนินการสอบสวนคดีกวางจูปี1980
ก็นักศึกษาก็ไม่ยอมแหละซึ่งในรีพาย1988เนี่ยก็มีตัวละครตัวหนึ่งซึ่งอธิบายเรียกว่าเป็นตัวแทนของพาร์ทการเมืองเบาๆนี่แหละก็คือน้องโบรา
น้อง
โบราเป็นความหวังของหมู่บ้านก็คือเป็นลูกสาวที่สอบติดมหาวิทยาลัยโซลในช่วงนั้นก็คือถือว่าแบบ
เป็นปัญญาชนเลยล่ะ
โอเคมากอนาคตไกลแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าน้องก็มีการออกไปร่วมประท้วงกับเขาด้วย
ผมมีเกร็ดอันนี้นิดนึงผมไปอ่านมาจากไอ้บันทึกของนิวยอร์กไทม์ปี1988เลยเขาเขียนไว้ว่าเหตุการณ์ที่น่าผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเดือนพฤศจิกายนที่โบราออกไปชุมนุมเนี่ย มันเป็นช่วงที่นักศึกษารวมตัวกันในโซเพื่อที่จะเดินไปบ้านของประธานาธิบดีชอนดูฮวานเพื่อที่จะไปเรียกร้องการลงโทษเนี่ยฮะแล้วตัวรัฐบาลเองก็ส่งกองกำลังตำรวจออกมาขัดขวางการชุมนุมเดินทางของนักศึกษาเนี่ยแล้วมันก็เกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นมีการจับกุมผู้ประท้วงไปแล้วก็ในฉากในรีพายเนี่ยก็แบบก็จะเห็นว่าโบราเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าให้ปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกใช้ความรุนแรงที่ถูกจับกุมแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ย
ก็เรียกว่าเป็นซีนที่น่าจะเกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัยจนถึงวันนี้เหมือนกัน
300
ใช่ คืออย่างนึงที่เราชอบมากในรีพาย1988ก็คือมันเลือกวิธีลงของเหตุการณ์นักศึกษาประท้วงได้สวยงามอ่ะ
มันเหมือนเป็นอีกมุมนึงที่เราไม่ได้เห็นในข่าวที่เวลาพูดถึงผู้ประท้วง
เพราะว่าในซีนเนี่ยมันก็จะมีท่าทีของพ่อแม่เกี่ยวกับการที่ลูกสาวไปประท้วงก็คือก็ไม่ชอบแหละเพราะรู้อยู่แล้วว่า
เป็นห่วงนั่นแหละ
เพราะตัวเขาเองก็คืออยู่ใต้ล่มรัฐบาลทหารมาตลอด
คือเขาเห็นมาเยอะแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ผู้ชุมนุมผู้ประท้วงออกไปเรียกร้อง
ก็คือจบไม่สวยจะต้องเดือดร้อนจะต้องโดนจับจะต้องอะไรไปก็จะมีการทะเลาะกันแบบดูเดือดมากเป็นฉากที่แบบมีการต่อสู้ทางอารมณ์สูงซึ่งมันก็จะคือท้ายของเอพิโซด5เนี่ยใครยังจำกันได้ก็คือว่าโบราก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวก็คือมาจับตรงตอกในซอยบ้านเลยอ่ะแม่เห็นเข้าพอดีแม่ก็เข้ามาแบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้แบบก็มันก็มีบทพูดอันนึงที่ประทับใจมากๆในตอนนั้นซีนนั้นก็คือเขาบอกว่าเมื่อมันมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเราไม่แทบจะไม่สนใจเรื่องศักดิ์ศรีหรือว่าอะไรเลยอ่ะเราทิ้งมันไปหมดอันนี้มันคือสิ่งที่โบรามองแม่ตัวเองที่ไปคุกเข่าเกาะขาเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ปล่อยตัวเธออะไรแบบเนี้ยคือมันก็เลยขมวดกลับมาว่าถึงมันจะเป็นเรื่องการเมืองในภาพใหญ่ยังไงเนี่ยสังคมในครอบครัวมันก็คือเปิดรับลูกอยู่เสมอแล้วก็มองว่าจะทำถูกหรือทำผิดเนี่ยครอบครัวเขาก็ยืนอยู่ข้างลูกของตัวเองอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งนี้มันก็เป็นการลงที่สวยมากในการพูดของเรื่องเหตุการณ์นักศึกษาประท้วงที่เกิดขึ้นในซีรีส์ด้วย
เราพูดถึงตัวละครที่เป็นโบราไปแล้วกับแบ็กกราวด์ของเรื่องการเมืองใช่ไหมมันก็มีอีกแบ็กกราวด์ของตัวละครหนึ่งที่มันไปรีเล
ท
กับเรื่องราวจริงๆ
ของ
เกาหล
ีที่เกิดขึ้นปีนั้นปะ
เป็นต้องใช้คำว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคสมัย1988และกำลัง uh-huh. เป็นที่พูดถึงก็คือในยุคนั้นเนี่ยฮะเกาหลีจะมีนักกีฬาพาดุกคือหรือโกะเนี่ยเราเรียกโกะหมากขาวดำที่ว่า uh-huh. อะไรกันเนี่ยครับแต่เกาหลีเรียกพาดุก
uh-huh.
ก็จะเป็นยุคที่เกาหลีมีเขาเรียกอัจฉริยะอายุน้อยอายุ10ขวบ11ขวบเนี่ยเทิร์นโปรเป็นนักกีฬาพาดุกแล้วก็ทำสถิติกัน มากมาย
อันนี้คือนี่คือตัวละครชเวแท็กหรอ
ใช่ครับเพราะชเวแท็กเองเราก็ในเรื่องก็เป็นนักกีฬาพาดุกที่ไปแข่งขันในระดับอาชีพแล้วก็ยังอยู่ในระดับมอปลายซ
ึ่
งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันคล้ายๆกับนักกีฬาคนหนึ่งของเกาหลีชื่อว่าอีชางโฮซึ่งถูกยกให้เป็นตำนานนักกีฬาพาดุกของเกาหลีเลย
แล้วคือพาดุกนี่ถามจริงที่เกาหลีนี่คือยุคนั้นมันฮิตไหมคือมันเป็น
ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเป็นกีฬาทางวัฒนธรรมที่มันอยู่ในประเทศมายาวนานครับในข้อมูลของสมาคมพาดุกของเกาหลีเนี่ยบอกว่าพาดุกเข้ามาในเกาหลีเนี่ยยุคศตวรรษที่5
โอ้โห
ซึ่งเขาก็เคลมว่ามันเข้ามาก่อนญี่ปุ่นอีกนะก่อนที่จะเป็นเกาะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวกีฬาประเภทเนี้ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นราวศตวรรษที่7แต่ที่เรารู้จักมันในชื่อโกะก็เป็นเพราะว่าม
ันอยู่ที่ญี่ปุ่น
มันจากญี่ปุ่นมันไปถึงอเมริกาไปถึงเวสเทิร์นก่
อ
นคนก็เลยรู้จักชื่อมันในชื่อโกะ
ที่เมืองไทยนี่เรียกหมากล้อมป่ะใช่ป่ะค่อยคือมีหลายชื่อเนาะ
ใช่
เพราะตอนเด็กๆ ก็จะรู้จักแต่เซียนโกะการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่น
ใช่ก็ละกันเราเสพมาจากญี่ปุ่นอยู่ดีเหมือนกัน
อ่ะถ้าเป็นเกาหลีเรียกพาดุก
พาดุกครับผม
ซึ่งคนเก่งมากชื่ออีชางโฮ
ใช่แล้วก็ถ้าเทียบกับหลายๆจุดในเรื่องของข้อมูลเนี่ยเขาก็เลยแมทช์ว่าชเวแท็กมีแบล็กการ์ดมาจากตัวอีชางโฮ
ก็เรียกว่ายืมหยิบยืมเรื่องราวชีวิตจริงมาเป็น
และที่สำคัญในปี1988เนี่ยครับอีชางโฮในตอนนั้นอายุแค่13ปีซึ่งก็อาจจะเป็นอายุใกล้เคียงกับชเวแท็กนี่แหละฮะในปีนั้นเนี่ยเขาทำสถิติที่ไม่มีใครทำลายได้ก็คือสถิติชนะ 88.24% ก็คือเขาเรียกเปอร์เซ็นต์แพ้ชนะก็คือชนะมากกว่าแพ้ 88.24% ซึ่งสถิติเนี้ยมันยาวนานมาก23ปีไม่มีใครโค่นได้จากเด็กอายุ13ตอนนั้น
23ปีก็ปึ๊บอ่ะมีการโค่นไปแล้วแต่ว่าครองสถิติยาวนาน
ใช่แล้วก็อีชางโฮเนี่ยพอเทิร์นโปรขึ้นมาเขาเทิร์นโปรปี1986ตอนนั้นอายุ11ปี1เดือนซึ่งอาจจะเห็นว่ามันเด็กมากแล้วใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เด็กที่สุดของคนที่เทิร์นโปรเป็นนักกีฬาพาดุกอาชีพเพราะว่าคนที่อายุน้อยที่สุดคืออาจารย์ของเขา
อ
าจารย์ของอีชางโฮแล้วทีนี้ฮะมันจะมีคาแรคเตอร์นึงของอีชางโฮที่ดูแล้วจะรู้สึกว่าคล้ายกับตัวชเวแท็กมากคือความนิ่งเวลาเขาเล่นโกะเพราะว่าอีชางโฮได้ฉายาว่าพระพุทธรูปหินเพราะเวลาเล่นพาดุกเนี่ยเขาจะไร้อารมณ์มากหน้าเขาจะนิ่งแล้วเหมือนเขาจะไม่หายใจเลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็คล้ายกับตัวคาแรคเตอร์ของตัวชเวแท็กเวลาตอนเขาแข่งพาดุก
ก็ตั้งใจอ่ะก็คือในซีรีส์จำได้ว่าไม่สนใจเรื่องอื่นเลย
ใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เหมือนกันครับพอช่วงเวลาหลังจากการแข่งขันเขาเวลาช่วงอย่างช่วงการรับรางวัลการแสดงความรู้สึกเขายิ้มได
้
ซึ่งมันก็คล้ายกับภาพของชเวแท็กเวลาที่เขาไม่ได้ซีเรียสอยู่กับการ
เล่น
พาดุกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเรื่องราวของอีชางโฮเนี่ยกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคาแรคเตอร์ของชเวแท็กขึ้นมา
แต่ที่ประทับใจก็คือนี่รูปที่หามารางวัลที่เขาได้รับ
ใช่ฮะ
ถูกคือเหมือนคือซีรีส์ทำกันบ้านดีมากรายละเอียดกระทั่งถ้วยรางวัลยังเหมือน
แล้วก็รางวัลถ้วยรางวัลนี้ถ้าใครไปย้อนดูในช่วง EP ที่ชเวแท็กไปแข่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วถ้วยรางวัลไปให
้ด็อกซอน
แล้วไอ้ด็อกซอนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ถ้วยหน้าตาแบบไหเนี่ยมันคือถ้วยรางวัลจนเกือบจะกลายเป็นไหใส่กิมจิของแม่ไปแล้วอย่างเงี้ยดีที่ว่าน้องชายเปิดหนังสือพิมพ์เจอพอดีแล้วมันมีรูปชเวแท็กถือถ้วยรางวัลนี้อยู่เนี่ยมันก็เลยอ้าวถ้วยรางวัลเหรอ
ก็ใส่เสื้อเนาะก็ได้มาเขาให้มาหรอ
แต่ถ้าเอาตามแฟกต์ของอีชางโฮจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ถ้วยรางวัลอันเนี้ยมันไม่ใช่ปี1988แต่เป็นแชมป์รายการฟูจิสึที่เขาได้รางวัลปี1996แต่มันเป็นภาพที่หลายๆคนจดจำด้วยหน้าตาของถ้วยแล้วก็รอยยิ้มของอีชางโฮในที่มันลงหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเนี่ย
ก็ที่ไปหาข้อมูลมาอีกก็คือเลยได้เห็นการทำการบ้านหนักของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือฉากที่เขาเล่นพาดุกเนี่ยมันมาจากของจริง
ผมเห็นเหมือนกันเพราะไม่มีคนเอารูปขึ้นมาเปรียบเทียบว่ามันเป็นกระดานที่อีชังโฮใช้แข่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแข่งรายการไหนนะแต่เอามาเทียบกันแล้วคือวางหมากเหมือนกันแบบทุกจุดเลย
คือคิดว่าคือเล่นไม่เป็นอ่ะแต่คิดว่าเนี่ยมันเป็นกระดานเซียนมากอ่ะกระดานแบบระดับเซียนเท่านั้นอะไรเงี้ย
กระดานแชมป์กระดานตัดสินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ชี้เป็นชี้ตายอ่ะเพราะว่ามันมีการ close up หรืออะไรเกิดขึ้นในซีรีส
์แล้วมีอีกเรื่องนึงที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจำรีพาย1988ได้จากวินาทีแรกเลยเพราะมันคือตัวเพลงเปิดรายการไม่ใช่เปิดละกันเปิดซีรีส์เรื่องนี
้
ที่มันจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดตีดีดีตีดีดี
ตีดีดีคือเอตีมาก
ใช่ฮะแล้วมันก็มีเกล็ดที่มันเกี่ยวกับเพลงนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเพลงนี้มันถึงจะต้อง มีพลังขนาดมาเป็นตัวเปิดซีรีส์รีพาย1988
อันนั้นเป็นเพลงจริงๆหรอ
ใช่ครับผม
อ้าวนี่นึกว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส
์ไม่เป็นเพลงจริงๆเลย
ไม่อันไหนมาก่อนเพลงก่อนหรือซีรีส์ก่อน
เพลงมา1988อันนี้เป็นเพลงจริงเลย
คือเป็นเพลงฮิตในยุคนั้นจริง
คือมันเกินกว่าคำว่าเพลงฮิตครับว่าเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ได้รางวัลแดซังจากการแข่งขันของ MBC Musician College Musician ซึ่งมันเหมือนเทศกาลประจำปีที่จะให้วงดนตรีจากมหาลัยแต่ละแห่งเนี่ยมาแข่งกันแล้วก็หาผู้ชนะในแต่ละปีซึ่งในปี1988เนี่ยมันเป็นครั้งที่12แล้วก็10ปีก่อนหน้านี้ไม่มีรางวัลไหนที่เป็นวงดนตรีเลยได้รางวัลก็จะเป็นนักร้องบัลลาดนักร้องดูโอหรือวงโฟกเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสมัยนิยมของยุค80
อ่ะคราวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยแหละเพราะว่ามันมหาลัยโดนปิดบ้างอะไรเงี้ยถูกปิดกั้นทางเรื่องอิสรภาพความคิดสร้างสรรค์ต่าง
ๆแล้วก็พอมาถึงปี1988เนี่ยหลังจากน่าจะเป็นช่วงแกป10ปีเลยฮะที่ไม่มีวงดนตรีได้รางวัลแดซังจากงานนี้ของ NBC แล้วก็เป็นวงมูฮันกวาโดถ้าไปเสิร์ชใน Google จะเป็นภาษาอังกฤษว่า Infinite Track
ซึ่งเจอเลยหรอ
เจอฮะเจอเลยครับ
โอเคอ่ะขอฟังหน่อย
เพราะว่ามันดังเพราะตัวรีพายเนี่ยเขาไปแปดนี่ฮะมันก็เลยมีคนไปพูดถึงในเพลงเยอะอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยไอตัววงนี้มันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกับวงดนตรีในยุคนั้นเพราะว่าวงนี้เนี่ยลักษณะจะคล้ายวงล็อกแต่จะเอาพวกเสียงสังเคราะห์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันฮิตในอเมริกายุค80โดยตัวเพลง Infinite Love เนี่ยคือ Deyege ชื่อภาษาเกาหลีเนี่ยมันมีกลิ่นคล้ายๆกับเพลงจัมของวง Van Halen ตัววง Infinite Track เนี่ยมันมีพอยต์นึงที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนคือเราก็ทำความฝันด้วยกันของการเป็นวงดนตรีเนี่ยมันก็เลยสอดคล้องกับไอ้ตัวเนื้อหาของตัวในรีพายเนี่ยก็88ที่มันเป็นกลุ่มเพื่อนมาแล้วก็มีความฝันในวัยรุ่นแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างด้วยกันแต่มันก็มีจุดพลิกผันเกิดขึ้นเพราะว่าวงนี้หลังจากฮิตมากๆในปี1988ปีเดียวเขายุบวงหลังจากออกได้อัลบั้มเดียว
แนวมาก
ใช่แต่สาเหตุของการยุบวงเนี่ยก็คือแต่ละคน
อ
ะอยากทำเพลงแตกต่างกัน
เรียกว่าเป็นยุคแรกๆของการเกิดขึ้นของเพลงเกาหลียุคปัจจุบัน
ใช่เริ่มมีการทดลองแนวที่มันหลากหลายมากกว่าตัวโฟกบัลลาดที่มันฮิตคือไม่ใช่การนำเสนอเพลงรักอย่างเดียวแต่เริ่มเอาเรื่องราวของวัยรุ่นเข้ามาเล่าในเพลงมากขึ้นแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวของวัยรุ่นนะฮะมันก็จะมีฉากนึงในเรื่องที่เขาไปแข่งเต้นกันเพื่อชิงวอล์กแมนให้ด็อกซอนซึ่งอันนี้มันเป็นไฮไลท์นึงที่หลายๆคนยังจำได้อยู
่
ฉากที่ทั้ง3คนเต้น
ชอบมาก
ไอ้เพลงที่เขาเลือกมาใช้ในการแข่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวงการเพลงเกาหลีเหมือนกันโดยเพลงของทั้ง3คนที่เลือกมาเต้นเนี่ยครับเป็นเพลงของวงโซบังชาซึ่งถ้าไปดูในยุค80แล้วเนี่ยมันไม่มีวงไอดอลที่เป็นวงเต้นวงแดนซ์อะไรกันอย่างเงี้ยฮะถ้าจะมีก็คือนักเต้นคนคนเดียวเหมือนถ้าเทียบกับแบบสไตล์พี่ตู้ดิเลกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เต้นคนเดียวแล้วก็มีแบ็คอัพแล้ววงโซบังชาเนี่ยมันมาจากการรวมตัวของนักเต้นแบ็คอัพที่ออกอากาศทางโทรทัศน
์
แล้วก็มีแมวมองไปเจอแล้วก็เอาคอนเซปต์ของการเต้นเนี่ยมาใส่ในโชว์ของโซบังชาซึ่งถ้าดูคลิปที่อินเสิร์ตไว้ในเนี้ยฮะก็จะเห็นว่าโชว์ของวงโซบังชาเนี่ยมันเป็นความสนุกมากกว่าการโชว์พลังเสียงร้องที่สมัยนิยมในยุค80ที่จะแบบโชว์พลังเสียงเพียงบัลลาดกัน
อ๋อถ้างั้นโซบังชานี่นะแป๊บเป็นวงแรกของทำนองว่าเป็นแดนซ์กรุ๊ปของเกาหลีได้ไหม
ใช่สามารถเรียกได้เลยครับว่าเป็นแดนซ์กรุ๊ปวงแรกของเกาหลีที่เป็นจุดเริ่มต้นของวงการไอดอลในปี90ตามมา
โอ้โห
แล้วมันมีเกร็ดอีกนิดนึงคือโปรดิวเซอร์ที่ปั้นวงโซบังชาเนี่ยสุดท้ายในปี1990เขาไปเปิดค่ายเพลงของตัวเองชื่อว่า DSPซึ่งมันก็จะมีวงไอดอลที่มาจากใครอย่างเซนซ์คิสส์แล้วก็ที่หลายคนน่าจะรู้จักฟินเคแล้วก็ถ้าพูดถึงวงรุ่นใหม่ที่คนในยุคนี้น่าจะรู้จักไหนก็คาระซึ่งก็เป็นผลงานของโปรดิวเซอร์ที่ไปค้นพบวงโซบังชาเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าวงนี้มันคือจุดกำเนิดของวงการไอดอลในยุค90ที่ตามมาหลังจากนั้นแล้วมันก็ยังมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ PD ชินวอนโฮจับใส่เข้าไว้ในเรื่องนี้ฮะอย่างมันจะมีฉากที่ดงระยองไปแข่งเต้นที่ไนท์คลับ
อืมนึกออก
ที่ถอสังขารจากซังมุนโดมาถึงยออีโดเนี่ยผมก็ไปเช็คในแมปแล้วแหละชั่วโมง40นาทีแล้วก็มันมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ความน่ารักหรือความฮาที่พีดีชินมันโฮใส่ไว้นั้นก็คือนักแข่งที่เป็นแข่งเต้นในคืนวันเดียวกัน
อ
่ะมี2คนก็คือฮยอนจินยองกับพักจินยองซึ่ง2คนนี้มันคือชื่อของศิลปินจริง
ๆ
อย่างฮยอนจินยองเนี่ยครับเขาก็มีประวัติก็คือเป็นศิลปินคนแรกที่มาจากการออดิชั่นกับอีซูมันอีซูมันคือเจ้าของค่าย SM ผู้ก่อตั้งค่าย SM Entertainment ในปัจจุบันเป็นศิลปินที่ผ่านการออดิชั่นโดยตรงจากอีซูมันก่อนที่ค่าย SM จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็กลายเป็นศิลปินเบอร์แรกๆของ SM เลยที่ออกผลงานในปี1990ในขณะเดียวกันครับย้อนกลับไปในยุคที่เขาออดิชั่นกับอีซูมันกันพ
ัก
จินยองก็ไปออดิชั่นด้วยแต่พักจินยองคือคนที่ออดิชั่นไม่ผ่านก
ับ
อีซูมันครั้งนั้นแล้วสุดท้ายพักจินยองก็เลยมาทำเพลงเองเปิดค่ายเพลงเองแล้วก็เดบิวต์ตามมาทีหลังในปี1992แล้วก็ดังแกเป็นหนึ่งในไอคอนของยุค90วงการเคป๊อป
โอ้โห
ปัจจุบันเขาก็คือเจ้าของผู้ก่อตั้งค่าย JYP ที่มี GOT7 ในสังกัดมี TWICE อะไรอย่างเงี้ยฮะ
นี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแล้วล่ะที่เขาใส่กิมมิคเหล่านี้เข้ามา
เพราะว่ามันย้อนกลับไปในปี1988คือ2คนเนี้ยเหมือนเพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเต้นแบบสไตล์อเมริกันจ๋าเลยมันก็เป็นเกล็ดสนุกที่พีดีชินวอนโฮใส่ให้ไว้แบบใครรู้มันก็จะสนุกมากมันก็จะโอ๊ยทำไมเอาอันนี้มาใส่อย่างนี้
ต้องกลับไปดูอีกรอบเลยนะ
เพราะว่าพ
ลาดไปหลายอย่างมากอันนี้ถูกเพราะว่าชินวอนโฮเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรื่องซีรีส์แล้วก็เรื่องเพลงในซีรีส์ด้วย
ใช่ฮะ
จริงๆอาจจะได้โอกาสพูดตอนที่เป็น
Hospital Playlist ใช่
ซีซั่น2
เรื่องเพลงเนี่ย
เพราะเพลงนี่เน้นมากพี่เขาเน้นจริงๆนอกจากนี้เรายังเจอข้อมูลเด็ดๆอีกเพียบเลยจริงๆคือพอพูดถึงรีพาย1988มันแบบมันเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่มาก
จริงๆฮะแทบทุกอย่างที่ชินวอนโฮใส่เอาไว้ที่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรมันมีอะไรจริง
ๆมันมีกิมมิคทุกอย่างทุกตอนแล้วก็ทั้งว่าที่เคยถกเถียงกันมานานว่าสรุปเนี่ยล็อกซอนชอบใครกันแน่อะไรเนี่ยมันก็คือมีการเฉลย อยู่ในเรื่องอยู่แล้วโดยที่คนดูไม่มีทางรู้ได้เลยหรือตอนเนี้ยรู้แล้วว่าซีนไหนแต่ว่าไม่สามารถไขปริศนาได้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าความหมายจริงๆคืออะไร
คือ
แต่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาก
ละเอียดมากสุกมากมันก็เลยจะมีเรื่องราวอย่างเช่นเบื้องหลังการคัดเลือกนักแสดงการทำงานการตีความบทซึ่งแบบไปอ่านข้อมูลมาแล้วแบบชอบมากสนุกมากคือทุกคนตั้งใจมากๆทั้งที่ตอนนั้นน่ะมันเป็นซีรีส์ TVN ด้วยมันไม่รู้ว่ามันจะดังหรือเปล่าแล้วก็ผู้กำกับก็คือไม่ได้กำกับอะไรมาทำแต่รายการวาไรตี้มาตลอดแต่เขาก็คือทุ่มเทกันสุดตัวอย่างคุณระยูนี่ก็คือทุ่มเทในการที่จะแคสบทนี้มากๆขนาดว่าแบบไปทำกันบ้านมาเป็นเดือนอะเพื่อไปแคสติ้งทำกันบ้านหนักจริงหลายๆคนเลยมันมีดีเทลเยอะที่สนุกรวมถึงตัวตนจริงๆของหลายตัวละครที่ผู้กำกับนักเขียนคุณนักเขียนอะไปเอาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นจริงๆ
มีการไปแมทช์กับชื่อบุคคลแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีนั้น
ใช่ซึ่งถ้าอยากรู้อยากรู้อะไรเพิ่ม
คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ไปข้างล่างก่อนเลยฮะอยากดูให้แฮชแท็กบอกว่าอยากดูตอนอยากดู EP มา EP ต่อไป
เอออะไรอย่างนั้น
อยากดูรีพาย1988อีก
เออรอบ2
รอบ2
พอดูคลิปเต้นอันนี้แล้วแบบคิดถึงอะ
ความทรงจำมันย้อน
เอออยาก
ไ
ปอยู่ใน
ฉากที่ผมชอบมากเหมือนกัน
ชอบมากจริงแล้วก็คือที่รู้เบื้องหลังคือตอนที่ดูนี่ก็เซิร์ชไปด้วยเลยนะตอนโน้น
อ
ะซ้อมเต้นกันเป็นเดือนเพื่อให้เป๊ะแบบนี้
เพราะว่าเอาจริงๆเพลงของโซบังชาเนี่ยเขาขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคือโชว์เรื่องอะโครบาติกการตีลังกาอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
ไม่น่า
แล้วเป็นวงแรกของเกาหลีเลยที่โชว์ในลักษณะนี้มันก็เลยเป็นไฮไลท์ที่3คนนั้นต้องซ้อมหนักกันแน่นอน
แต่ว่าได้เรื่องนะเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะจำซีนนี้แบบอยู่ในใจเลยแหละจนถึงแบบทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ
ไม่ว่าคุณระยูจะเติบโตไปเล่นเรื่องอะไรอีกก็ยังจะต้องตามไปดูกันอะไรแบบนั้น
อันนี้ส่วนตัวมากเลยนะพี่จิม
ส่วนตัวอ้าวอันนี้ก็ต้องเปิดตัวเลยว่าเป็นทีมจองวันเออจะได้รู้กันไปว่าเชียร์ใครอะไรแบบนี้ ซึ่งมันมีความประทับใจอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่คิดแบบนี้ไงเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทีมนักแสดงเขามีการไม่รู้นัดกันหรือเปล่าก็คือไปเจอกัน
เขานัดกันแน่นอน
เขานัดกันหรอ
เขานัดกันแน่นอน
แน่นอนหรอ
แหม
ก็มีการไปเจอกันแล้วก็มีการถ่ายรูปกันลงโซเชียล
แล้วที่ผมชอบคือไอ้รูปที่เขาไปถ่ายไอ
้ตู้
ถ่ายรูปด้วยกันอะไอ้โฟโต้บูธอะนั่นแบบอันนี้คือมันเรียวมากๆเลยอ่ะ
น่าสดด้วยนะ
ใช่
แล้วคือที่มันประหลาดก็คือแค่รูปนั้นมันกลายเป็นไวรัลแบบทั่วอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะทุกคนต้องได้เห็นรูปนี้
แล้วทุกคนพูดตรงกันว่าเฮ้ย
คิดถึง
อยากเจอพวกนี้อีก
คิดถึงจริงๆอ
ยากเจอเด็กๆกลุ่มวัยรุ่นซังมุนดงอีก
ซึ่งมันก็จริงๆมันเป็นความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้เลยอ่ะที่ตัวละครมันกลายมาเป็นชีวิตจริง
เพราะถ้านับนี่มันก็ 4-5 ปีแล้วนะฮะการที่ซีรีส์เรื่องนึงมันจะอยู่ในใจแล้วถูกพูดถึงถูกคิดถึงแล้วก็มันยังมีเรื่องอีกมากมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้แล้วมันยังไม่ถูกพูดออกมา
ใช่ยังมีบางอย่างที่เขาก็เก็บเป็นปริศนาไว้อย่างนั้น
ไม่บอกแม้แต่ PD เองก็ไม่พูดถึง
ให
้เกิดความสงสัย
คิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีวาระครบรอบอะไรเงี้ยอาจจะต้องจัดอีกแมทนึงเพื่ออธิบายใช่เพราะมันมีดีเทลตัวละครต่างๆ
เหมือนอีสเตอร์เอ็กในรีพาย1988
เพราะมันไม่ใช่แค่รีพาย1988มันมีทั้ง1994
มันถูกโยงเข้าไป
ใช่1997ซึ่งทั้ง3ซีรีส์เนี้ยมันโยงใหญ่ซึ่งกันและกัน
มันมีจุดเชื่อมกันอยู
่ใช่ซึ่งถ้าเป็นแฟนรีพายแล้วดูครบทั้ง3เรื่องแล้วคงต้องมาดูกันอีกรอบนึง
ถูกต้องครับผม
ค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears